кепилер ага атлык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2019 жылдын 1 ноябрь, кептенин 5-чү күнү. Хабарлар күнөлүгүмдү тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Түркмөнстанны темеки өнүмдөрүнүн кетирилмеген эдилген көйөөчүлүк жана да күйүшлөнү. Парахорлук жарарлы нәгилер көпөлөн соң Левавын әхли травынны улоғларын техник барлық меркәлерінің асыл жағайдылия. Марды қалтақларын крей нұрықлары 50% екорлонны. Қалтақчылар мұты ішлемелі олар сейп қоғатир едия. Белрусы икайлык кәбөгіні өлірмек тайпланан түркмен саңлы денаны 12 ел ешкәтірлігі бейлік тәзіліклер. Одалы күнің хаварларының Олар үлін сізімен еуқсан анны ұрған таңшы дейін. Орсеттің еқор суғыды Лев Пономарев адам хукуклар үшін херекетіні ятырды дейіп, МБХ медианың хабарчысы суғдың залынан хабар өрер. Бұл романның еші көп санлы дүзгін өзмалар үшін қадаған әділі. Ақылшылар бұ жеданың аса қазаплы болының ұнайдып аяк депті. Пономаревың өзі хүкімден шықайды етчектігін айтты. Ерекет ятырылмадынан өң дөулет грантларынан мақрум әділігі дасыр үрт агентлерінің саны ұны қосылды. Adalet ministerliginiň tapan düzgün wazmalarynyň arasynda guramanyň 2014-nji ýyllyk soňky gurultaýyna kabul eden düzgünnamada aýdylan zatlar, Raýat kodeksine giýrilen düzelişler bilen bir ýere sygmaýan zatlar hem bar. Guramany ýatyrmak baradaky talapnamada Roskomnadzoryň bu hereketi tasary ýurt agenti diýip ikrar edilmegi netijesinde salan jerimeler hem ýatlanýar. Orsiyetin internet takınnakı kapma karşılıklı kanunu tankıçıların hükümetin onu online işçenliklerini ediyen gözökçülüğünü güyüşlendirme için ulanıp bilecekti bu aradaki duyduruşlar arasında 1. Noyabr'da güyüce girdi. Kanun çıkarcılar tarafından kabul edilen hem de şu yılın başında Prezident Vladimir Putin tarafından gol çekilen öz ihtiyarlı internet kanununu ileyen üpçün edicilerden internet trafiğini devlet tarafından kontrollü edilen bağlanışın üstünden geçirmeğini üpçün ediyen encam oturtmağı talep ediyen. Bu kanunun taraftarları onun internette Urnet deyilip bilinen Rus segmentini has karasız etsektiğine ediyarlar. Şeyle dolar bu kanunun ortiyeti kiber hücumlarından korumak için yer urduğunu öne sürüyarlar. Emma tankıçılar tehde kanunun internetin ulu bölüğüne senzur edilmeğine alıp gelecektiğini, Rus anta kulluklarına olsa internet uluncuları has yakından gözökçülük etmek mümkünçülüğünü verecektiğine ediyarlar. Tajikistanyň daşary işler ministrligi Adat Europa adatlyk radiosynyň duşenbedäki 7 jurnalistiniň akreditasiýasyny bölekleýin täzeledi. Emma ministrligiň düzgünler esasyny kepillendirilen 1 ýyllyk ygtyýarnama bermekden kelte gaýtdy. Adat Europa adatlyk radiosynyň täzik gullugynyň Adat radiosynyň direktor Salimjan Ayubow 31-nji oktýabrda 6 jurnalisti 6 aýlyk iş ruhsatynyň teklip edilendigini, 7-nji jurnalisti bolsa bar ýok 3 aýlyk iş ruhsatynyň berilendigini aýtdy. Odadyň jemi 9 jurnalistiniň 1-nji noýabrda möhlet tamamlanýan iş ruhsaty uzaldylmaly. Emma ministrlik 2 jurnalistiniň şol sanly duşenbedäki büronyň iş başyndaky başlygynyň iş ruhsatynyň möhletini uzaltmady. Human Rights Watch guramasy kärdeşler arkalaşy baradaky kanuny giridilmeli düzelişler taslamasynyň merkezi ýurdundaky garaşsyz kärdeşler arkalaşygyny agsatjakdygyny aýdyp, Kırgız kanun çıkarcılarını onu ret etmeye çağırıyor. Human Rights Watch'un 31. oktýabrdaky beýanatynda düzelişler taslamasy 3-nji koýuş üçin hödürlenenini parlamentin onu ýerine gaýtarmalylygy sebäbi olaryň garaşsyz kärdeşler arkalaşygyny gurnamagy agyr agsatjakdygy Täjikistanyň gol çeken halkara rehmet şertnamalaryna hem ters gelýänini gaýdylýar. Radikal İslamçı Partiyanın Müngler Çağdası Payitağıt İslamabad'ı toplanı olur Premier-Minister İmran Han'ın iktisadi kıyınçılıklar sebepli işten çekilmeğini talep ediyarlar. Camiyet Ulemeye İslam Partiyasının lideri Mavlana Fazlur Rahman 27. oktyabrda yurdun gün ortasındaki Karaç şehrinden adatlık yürüyüşüne başladı. Hakimiyetler köpçülüklüğün yürüyüşe katnaşçıların kalıldığına, hükümet edarlarının ve parlament binasının daşarı yurt ilçhanalarının yerleşen yerine gelmeğinin önüne almak için esas köçelerde polis işgahlarını, karulaştırılan bölümleri ve transport konteynerlerini yerleştirdiler. Hakimiyet başında geçen yıl gelen İmran Han, inflasiýanyň ýokarlanmagyna we durmuşyň gymmatlamagyna garamazdan işden çekilmekden boyun gaçyrdy. Siz habarlar diňlediňiz.